Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaoci, ovog jutra velika mi je čast da u gostima imam protođakona doktora Radomira Rakića, trenutno glavnog i odgovornog urednika sajta Srpske pravoslavne crkve. Dobro nam došli, profesore Rakiću.
Bolje vas našao i dobro jutro svima slušalcima koji će kasnije posle nas verovatno otići na božansku liturgiju u crkvama.
Evo ovako, ja moram odmah da odam tajnu da ja sam vas zvala za jednu drugu temu, ali vi ste rekli nikako. Ja vama, Dušanka, predlažem temu koja glasi 50 godina od izlaženja lista Pravoslavlje. Pravoslavlje, časopis Srpske pravoslavne crkve, 1967. godine je prvi put izašao i evo sada slavi 50 godina, postaje, da kažemo, većinski vlasnik svoga života. Tu ulazi u 51.
godinu.
A šta je bila moja ideja da vas pozovem u goste? Naravno, ja sam se složila da je to veliki jubilej i da tome treba posvetiti veliku pažnju, obzirom da ste vi bili u dva mandata glavni odgovorni urednik časopisa Pravoslavlje od 1975. godine do 1983. godine, znači to je jedan period, a drugi period od 1998. do 2003. godine. No da se vratim, kako sam ja krenula vas da zovem, ja sam vas krenula da zovem da pričamo o Bibliji, jer ste vi trenutno naš jedan od najvećih biblista. Naš današnji gost, protođakon dr. Radomir Rakić, bio je profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, predavao je engleski jezik. Dr. Rakić je završio i engleski jezik i književnost. Prevodite sa nemačkog, ne samo sa nemačkog, nego sa srpskog na nemačkog, preveli ste jednu takvu knjigu. A zašto kažem jedan od trenutno naših najvećih biblista? Pa ja ne znam, to zaista treba imati ovako veliki prostor da se smeste sve vaše knjige. Ja ne mogu, neću mnogo dužiti, ali moram, dužna sam slušalcima da predstavim vaš koliko toliko ukratko rad, da krenemo od biblijskog atlasa. U radili ste dvotomnu biblijsku enciklopediju, to je vaš lični rad. Uradili ste enciklopediju pravoslavlja, naravno to sam čovek ne može da radi, ali vi ste rukovodili tim timom. To je dovoljno za čitavu jednu instituciju, a ne vas sa određenim brojem saradnika. Biblijski rečnik. Onda ovo je mnogo važno, ali mi sada ne pravimo tu emisiju Bože zdravlja, napravit ćemo o Bibliji posebnu emisiju. Preveli ste deuterokanonske knjige, to je nešto posebno važno.
Stvari, uvod u deuterokanonske knjige.
Uvod, da bome. Prevoda ne zna im se broja, a kažu da je prevođenje novi vid stvaranja. Sad ste skoro preveli sa srpskog na nemački neke knjige koji bi zapadu približile naše pravoslavno hrišćanstvo.
To je tumačenje jednog dela poslanice Kološanima, prve glave od 14. do 18. stiha, takozvane himne o Hristu.
Kažu da niko bolje od vas ne poznaje nemački i engleski jezik.
Osim kada je vladike Bačkog
ili dobro, priznajemo, ajte. Vladičanska se ne poriče, vrlo ste vredan čovjek. Ovo je samo jedan mali delić onog što ste radili. Kada se prevodio Novi Zavet, zapravo kada se radio sinodski prevod Novog Zaveta, ono što sad Vukov zapravo
počelo,
vi ste bili deo tog tima.
Kao sekretar.
A da kažemo, ko je sve prevodio u sinodskom prevodu Novi Zavet?
Najviše je radio njegova svetost patrijarh Pavle, zatim preosvećeni episkop Danilo, on su sada obojica bažno počivši, zatim profesor Bogoslovskog fakulteta Čirković Bogoljub, zatim doktor Stojan Gošević, doktor Miloš Erdeljan, doktor Emilijan Čarnić i kasnije su došli, ali veoma mnogo su doprinijeli preosvećeni episkopi Atanasije Jevtić i Irinej Bulović, današnji episkop Bački. Tako da je taj Novi Zavet, takozvano sinodsko izdanje, izašao 1984. godine i ono se smatra autentičnim prevodom Svetoga pisma Novog Zaveta na srpski jezik. Posle toga izlazilo je nekih izmena, zahvaljujući radu pretežno episkopa odnosno njegove svetosti patrijarha Pavla, koji je stvarno žila kucavica cele te komisije, koji nas, članove komisije, okupljao, kako bih rekao, kao kočka pilića što okuplja, i uopšte nije nam dozvoljavao da, da se udaljimo od teksta, da prenesemo što bolje i što tačnije tekst Novog Zaveta današnjim čitaoci. I taj prevod se danas preporučuje svima koji koriste ga, koji citiraju. Ja moram da kažem da ne bi trebalo više u budućnosti citirati Vukov prevod Novog Zaveta. Naravno, oni koji imaju Vukov prevod Novog Zaveta mogu ga i dalje čitati, ali kada u naučnim tekstima treba citirati iz sinodskog prevoda.
To je prevod koji je od 84. godine i u čijem se stvaranju i vi učestvovali. Eto, samo malo sam pomenula, naravno bili ste i član multikonfesionalne, kako se zvala ta komisija?
Komisija Međudinskog vijeća Bosne i Hercegovine. Mi smo putovali po inostranstvu i doprinosili smo na svoj način miru. Putovali smo dva puta u Brisel, među evropske institucije, bili smo jedan puta u Tokiju i onda smo bili u Americi i tako. Tu je bio nadbiskup Sarajevski, sada kardinal Vinko Puljić, blažno počevši mitropolita Sarajevski Nikolaj, zatim muftija, to jest reis Mustafa Cerić i jedan predstavnik jevrejske zajednice, kasnije ambasador Finci. Ta komisija je išla, ja sam bio sekretar vladike Nikolaja Drbobosanskog. I mi smo pokušali da što više izrazimo pred tim stranim faktorima želju da želimo mir u Bosni i Hercegovini.
Da. Gost, protođakon dr. Radomir Rakić, trenutno glavni odgovorni urednik sajta Srpske pravoslavne crkve. Ja sam morala da kažem koliko toliko, ovo je samo mali deo iz vašeg rada i vaše biografije, a emisija je posvećena 50-godišnjici izlaženja lista Pravoslavlje. Prvi broj Pravoslavlja se pojavio 1967. godine. Vi ste u dva navrata bili urednik, da ponovim, 1975. do 1983. godine. Tada je tiraš 1975. 1983. godine, znači to je vreme Tita, vreme komunizma, tiraž je bio 25.000. Onda drugo vaše uređivanje časopisa Pravoslavlje je od 1998. do 2003. godine. Koliki je tad tiraž?
Bio je manji, bio je oko 14.000. Znate šta, onda je došlo do raspada Jugoslavije, znate, i onda nije mogla pošta ni ide u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniju kao ranije što je mogla. A drugo, pojavili su se mnogi drugi listovi, parhijski listovi, pa što više manastirski listovi, tako da pravoslavlje nije moglo lako ni da se probija među eparhije, znate. A ono je inače počelo 1967. godine kao list, kao novine arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i prvih 7 brojeva tako i nosilo naslov u logu. Međutim, patrijarh German je, raspitujući sa drugim arhijerejima, došao do zaključka da se može taj list da preimenuje u novine Srpske patrijaršije.
Profesore Rakiću, ja ne bih tu sad kvarila priču, ja bih sad pustila malo muziku i hoću i ovo da kažem. Naravno, sadašnji urednik časopisa Pravoslavlje, sveštenik dr. Aleksandar Đakovac, docent na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, koji se izvinjava iz vrlo objektivnih razloga, nije mogao da dođe da bude tu sa nama, međutim on smatra da ste vi potpuno dovoljni za ovaj razgovor o pravoslavlju i žao mu je.
On ima veoma dobru ekipu sada, pored njega sarađuje s njim i Sećko Petrović koji je teolog i gospođa Snežana Kupriković i oni izvanredno rade na ovome listu. To treba isto reći.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naša tema je 50 godina od izlaženja lista Pravoslavlje, lista Srpske pravoslavne crkve, a naš razgovor nastavljamo posle muzike. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naš današnji gost je protođakon dr. Radomir Rakić, profesor, anglista, biblista, trenutno glavni odgovorni urednik sajta Srpske pravoslavne crkve, a povod je 50 godina od izlaženja lista Pravoslavlje, lista Srpske pravoslavne crkve 1967-2017. Naš gost je u dva navrata bio glavni odgovorni urednik. Prvi period je 1975-1983, a drugi period je 1998-2003. Časopis Pravoslavlje nije samo priča o listu Srpske pravoslavne crkve. To je u stvari riznica mnogih priča. Riznica priča od tri epohe. Epohi komunizma, epohi nacionalnog buđenja i evo neke čudne neoliberalne epohe. Riznica priča o tri patrijarha, German, Pavle i naš sadašnji patrijarh Irinej, riznica duha mnogih velikana koji su pisali za ovaj list. To je priča prećutane i izrečene istorije koje, da, čega sve. Profesore Rakiću, šta je pravoslavlje?
Pravoslavlje je tokom svog postajanja veliku pažnju i veliki prostor posvetilo autorskim tekstovima, prikazima, osvrtima, raspravama na bogoslovske i druge oblasti ljudskog duha iz pera naših najvećih bogoslovskih pregalaca i naučnih radnika. Još uvek nije uređena bibliografija svih ovih radova i onda bi se vidio da ona broji na hiljade članaka, znate. Tu naravno ima i manjih i dužih članaka, ima baš i autorskih članaka, ima naučnih, ima polunaučnih članaka. U pravoslavlju tokom njegove istorije obrađivane su mnoge biblijske teme, mnoga pitanja crkve nacionalne istorije, mnogi problemi našeg kulturnog nasljeđa. Ima tu veliki broj popularnih, naučno popularnih, bogoslovskih, istorijskih priloga, članaka iz oblasti kulture, poezije, muzike, arhitekture, etike, lingvistike. I onda šta je ona imala i ogromnu misiju povezivanja naših ljudi sa, iz inostranstva sa svojom svetom crkvom, znate. I to na razne načine, znate. Em što smo objavljivali priloge o proslavama Svetog Save po Americi, po Australiji i tako dalje, ili što su oni slali nama priloge i tako održavali smo jednu živu vezu sa njima. Ali ako me pitate kada je list najviše čitan, moram reći u komunizmu. Jer ono, pritisnuto jače, sve više skače, znate.
Više skače. Pa da, od 1975. do 1983. u tom periodu tiraž je 25.000. Posle, koliko je danas tiraž?
Danas je, nažalost, 9.000 štampa se, ali 6.000 ide u narod.
6.000 se realno
prava. Ide u narod, one 3.000 dajemo bolnicama, staračkim domovima i drugim ustanovama besplatno. Prosto da želimo da misiju vršimo svoju.
Samo da vas pitam, do 75. znači od 67. I to da ne ostanemo dužni slušalcima, od 67. do 75. ko je uređivao pravoslavlje?
Najviše, dakle, patrijarh German je osnovao pravoslavlje i onda on je napisao i prvu reč i kazao zbog čega je osnovan taj list, da ne ponavljam da neguje pravoslavlje i tako dalje. I dao mu je naslov pravoslavlje. Ja lično nisam baš bio sećan sa tim naslovom pravoslavlje, jer ako vi stojite, imate naslov pravoslavlje, onda svi članci moraju budu strogo pravoslavni, a često se pokradaju vest i stvari koje nisu čisto pravoslavne. Dobro. Najduša pravoslavlja bio je današnji episkop Šabačko-Valjevski Lavrentije, zatim episkop Blažopočivši Sava, ali operativni urednik, glavni urednik bio je nosilac celokupnog projekta, bio je Prota Milisa Protić, koji je znao šta znači knjiga. On je bio sveštenik u Ježevici i kasnije došao u Beograd i ako da vas podsjetim, on je uradio za svešteničko udruženje onu bibliografiju svih postradalih sveštenika za vreme Drugog svjetskog rata, ali naravno postradalih od četnika, od Ljotićevaca, od Nemaca i Italijana, od Balista, ali ne i od komunista, jer ta knjiga izašla u ono vreme komunističko. Dakle, to je jedan isto također riznica, znate, neka sada napišu takvu jednu bibliografiju tipa stradalih sveštenika i od strane komunista, zašto da ne? Dakle, on je nosilac celog toga projekta bio. I on je što više odmah od početka počeo da uređuje malo jedno svetosavsko zvonce na tom listu koje se moglo da, taj se list mogao da otrgne i da se preklopi i da se dobije mala jedna sveščica. Dakle, jedan odeljak je uvijek bio za zvonce koje se kasnije odvojilo kao poseban časopis. On je bio čovjek od naroda, znao je šta narodu treba, znate. Ja sam čovjek od naroda, malo sam se bio udaljio, a da i ovo kažem...
Iskvarila vas škola.
Škola, upravo. Jedan puta Blažo Počiš, episkop Nikanor Bački, mene pita na vratima kancelarije, šta ti to radiš? Ja kažem, uređujem pravoslavlje. A on tek kaže, vi ovdje koji radite u Patrijašiji, vi ste artiljerija koja puca bez orijentira. Ja kažem, šta to treba znači? Pa kaže, vi mislite da oni članci, da one stvari koje vi obrađujete ovdje interesuju nas na terenu. Hajde da obrađujete one teme koje nas interesuje. Kažem, pa kao recimo šta? Pa kaže, evo, o Krsnoj slavi. Stvarno malo smo obrađivali. Pa kaže, vidite da se na zapadu našoj srpskoj deci daju imena zapadnjačka, ne znam, Eleonora, Daniela ili ne znam šta, a to nisu naša čisto srpska imena. Pišite na tu temu, pa onda još neke teme reče. Ja sam stvarno dobio jednu veliku lekciju. A istu takvu lekciju sam dobio od vladike Atanasija Jevtića kada sam pisao moju enciklopediju. I kada mi je isto sa vrata tih istih rekao, kaže, ti pišeš, kaže, radiš na enciklopediji, ja kažem, da, nemoj kao protestanti koji, kaže, čitaju Bibliju sa korica, a ne iz sredine,
kao što mi radimo.
Tako da sam imao i to na umu. Dakle, i šta je još bilo interesantno u ono vreme? Najveći saradnici pravoslavlja bili su sveštenici, ljudi sa terena, i oni su znali šta njima to treba, i oni su pisali nama i... Svi smo pisali, svi smo radili bez pare i dinara. Niko tu nije imao honorar, ni glavni urednik, ni odgovorni urednik, ni ja kasnije u sve ovo vreme dok sam uređivao list, nisam imao honorare i svi dopisnici našeg lista nisu imali honorare, ne znam kako je sadašnja situacija. Eto je bilo jedno veliko pregalaštvo gde se prosto živelo za list. I moram da kažem da se u komunizmu list čitao. Ne samo sudeći po tiražu, nego ljudi su želili drugačiju terminologiju. Mi upotrebavamo često izraze koji su za današnjeg čovjeka možda i zastareli, a oni su lepi, imaju jednu lepu aromu, znate. I mi pokušavamo da naš rečnik gradimo na osnovu staroslovenskog jezika, znate, koji je zajednički jezik svima nama Slovenima, i on na neki način je prisutan u pravoslavlju. Jer Vuk Karadžić, mi smo jedan puta Dušanka razgovarali, da, u velikoj meri je upropastio naš srpski leksiku, naš srpski rečnik. On je sve one složenice koje smo mi dobili preko grčkog u crkvenoslovenskom izbacio iz svog prevoda Novog Zaveta, iz svih svojih knjiga.
Mnogo je bilo turcizama u Novom Zavetu.
39 turcizama upotrebio i zbog toga...
I kada se radio novi prevod, to se sve izbacilo.
Sve smo izbacili. Tamo je recimo bila reč fes, bila je reč kmet ili šta ja znam, da nego boj mama ili je ili tako dalje.
Jastuk.
Da, jastuk, peškir i tamo što je.
Jastuk, te, uzglavlje.
Da, pa ima, bilo je mnogo i ovih, kako se kaže.
Mislim, jastuk, uzglavlje.
Da, uzglavlje je sada reč, a mjesto peškira danas reč je ubrus, znate. Ubrus. Hristus kaže uze ubrus i opra noge svojim učenicima. Dakle, i taj jezik je mnogo prijemčiv bio za današnjeg čovjeka i danas mislim da je prijemčiv i mi smo mnoge reči, zahvaljujući Justinu Popoviću i Atanasiju Jevtiću, Filohiju Radoviću, Vladiki Bačkom Ireneju, povratili taj slovenski jezik koliko toliko. Možete znati da Vuk Karadžić nije upotrebljavao reč mirotvorac, nego čuje blaženi mirotvorci, jako ti sinovi Božji narekucija. I on izbaci tu reč mirotvorci i kaže, blaženi oni koji, to jest on rekao, blago onima koji mir grade. Pa možete znati da je izbacivo i ono što je nepotrebno. Eto tako, jedan od tih razloga je i to. A kad sam u drugom, drugi put, u drugom mandatu bio urednik pravoslavlja, već je pravoslavlje bilo umjereno, već smo se na neki način znali.
Dobro, ali ja bih da se zadržim, profesore Rakiću, ipak na ovom prvom periodu 1975.
On je interesantniji. Jer je bio komunizam.
E, da.
I onda i tu... ja sam u 36. godini života postao urednik. I svi su govorili, kako smiješ tako mlada, budeš urednik, ništa nije bilo strašno. 980...
Znači šta se sve radilo, ne da se samo izašlo na teren, nego ste gledali kroz pravoslavlje i jezik da popravite i da poizbacujete neke turcizme, sve. Neke kovanice čudne, da to uđe u narod. A boga mi sa 25.000 tiraža stalno i to se čitalo.
Imali smo uspeha.
Imali ste uspeha.
980. godine umro je Josip Broz Tito. I mi u štampari Glas smo štampali ovdje nedaleko od vas, u štampari Glas, to je sada, mislim, da se štampa Rodić ili koja je štamparija, u Vlajkoviću ulici. I onaj šef ručne slaganice kaže, vi 15. maja 1980. ne možete izići ako ne donesete tekst o drugu Titu i sliku njegovu. Ja kažem, pa mi nemamo sliku druga Tita. Pa kaže, evo dođe ovdje, ima silni klišeja, koje su upotrebili listovi koji su ranije izašli. Ja pogledam klišeja, tu je Josip Broz bio ili u admiralskoj uniformi, ili onaj drugoj maršalskoj uniformi, ili sa Tompusom. Ja kažem, ove slike nama ne odgovaraju. Ne, kaže, list mora izići, kaže, i u crno. Ne smije biti ništa plavo, crveno, nikakva boja. Odem ja u Patrijaršiju i pogledam fototeku Patrijaršije i nađemo dve slike. Jedna je da Tito prima ceo arhijerijski sabor negde na Brionima, a druga je slika da se on rukuje sa patrijarhom Germanom. To možete vidjeti ovdje na slici.
I, da, to je sad u posljednjem broju.
Da, mi smo reprodukovali. I pitam episkopa Danila koju sliku da donesem.
Lepa, otmena fotografija.
On kaže sliku Tita i patrijarha, kaže, oni su predstavnici jedan države, jedan crkve. I tako smo mi doneli. Ali kako je bilo sa tekstom? Ja donesem jedan tekst i napišem.
A evo ima izjava patrijarha Germana za radio. Eto, koliko je radio bio važan.
Kako da ne? Pa, mi smo stalno uz radio.
Povodom smrti predsjednike Republike Tita.
E da, ja napišem tekst i setim se jeromonaha Amfilohija, današnjeg mitropolita crnogorskog. Odem u njegovu keliju na trećem spratu Patrijaršije da on to pročita i rediguje. On kaže, hajmo na terasu Patrijaršije, pod vedru nebo. I tamo on reduguje tekst i kaže, ide sada u kancelariju i prekucaj to. Ja odem do kancelariju i prekucam. Dođi ponovo kod mene, ja odem, on opet nešto rediguje, jer ja sam pisao o Titu kao mirotvorcu. Jer stvarno je proneo ime ondašnje Srpske Jugoslavije.
Znači te 80. kad je on umro, vaš je bio uvodni
moj
tekst.
Moj uvodni tekst je bio. Redigovao Amfilohije, ali kad sam došao u štampar je bio jedan gospodin.
Mitropolit Amfilohije redigovao.
Dođe me u štampariju Glas, vidim tamo jednog člana partije koji uređuje željezničke novine, a dobar čovjek. Ja ga pitam, da li bi ti pročitao ovaj tekst pre nego stvarno što se oštampa? Dve cigarete, Dušanka, on je popušio dok nije redigovao nešto i on sa svoje strane. I tako mi izižemo sa tim tekstom koji je dobro dočekan i u Srbiji i u ondašnjoj Jugoslaviji, da kažem, i u inostranstvu, jer dijaspora je veoma kritična, inače prema Titu, naravno. Ali su
da, to je vreme
tekst.
I raskola u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Da, i onda smo dobro prošli, mislimo da su ove verske vlasti dobro pohvalile naš list. Da smo bili fair, s jednim fair člankom. List je znači bio dva puta zabranjen, znači pre mene bio je zabranjen za vreme prote Milisava Protića dva puta, zbog jednog članka Vladike Nikolaja, čisti mali narode,
Nikolaja Velimirovića.
Ali potpisano sa EN, oni su vidjeli da je to Vladika Nikolaj, da su oni optužili pravoslavlje da propoveda arijevsku rasu srpsku. Međutim, ne, Vladika Nikolaj je to pisao pre komunizma i govorio je da svaki narod, makoliko može da padne, može da se i digne, ništa više. A drugi put je jedan doktor Milošić pisao povodom povratka Krunoslava Draganovića u Jugoslaviju. Oni su njega ovdje doveli i on je kazao, jedna je božanska pravda, jedna je ljudska pravda. Ništa više to bilo i oni zabrane. Ali za naše slušalce, interesantno je ovo. To su bili vrlo učitivi ljudi, kažu, koji su došli da zaplene list. Znate, dobiju kafu i kažu, uzmite sebi 100-200 komada koliko vama treba u redakciju, ono mi moramo da zaplenimo, znate. I naravno to su uzmeli daleko više. I onda, ali su uzmali adresar.
Oni vam ostave daleko više, ostalo zapljene, onda vi tajno to delite.
To ode dalje, pa nisu oni toliko bili strogi. Onda uzmu adresar, to je najgore, gde oni ljudi primaju po 10, 15, 50 i 100 komada i odu sada preko milicije u crkve i onda povlače te listove. To je bilo neprijatno. A jedan puta su uzeli adresari i pojedinaca, znate, pa su milicioneri odlazili, recimo, uveče kasno u neku dalmatinsku, recimo, kuću, pa kažu, dajte taj list koji je neprijateljski.
Adreser da vaših pretplatnika.
I onda prate ovaj, gde će da ga uhvate i da ga, ali s druge strane, onaj čovjek se prestravi pa kaže, mamante, nemojte mi više slati. I tako, bilo je tih trenutaka. Kad sam ja bio urednik pravosuđa, bilo je nešto slično. Ako vas interesuje, mogu da ispričam.
Može, ali posle muzike. Talasi Radio Beograda 2, naš današnji gost je protođakon dr. Radomir Rakić, trenutno glavni odgovorni urednik informativnog sajta Srpske pravoslavne crkve. Naša tema je 50 godina od izlaženja lista Pravoslavlje, a naš današnji gost je bio u dva navrata njegov glavni odgovorni urednik. Upravo smo u periodu od 1975. do 1983. Nastavljamo priču posle muzike. Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naš današnji gost, protođakon, dr. Radomir Rakić, profesor, anglista, biblista, trenutno glavni odgovorni urednik informativne službe Srpske pravoslavne crkve, a nekada je gospodin bio u dva navrata glavni odgovorni urednik časopisa Pravoslavlje, i to u periodu od 1998. do 2003. godine. To je drugi period, a prvi period o kome priča smo malo čas je 1975. 1983. godina. I pre nekoliko minuta, evo, završili smo ovaj deo razgovora prethodni, kako je izgledala naslovna strana Pravoslavlja kada je umro Josip Broz Tito, i to je baš bila zanimljiva priča. Pričali ste o zabranama i zašto su vlasti zabranjivale Pravoslavlje, a krenuli ste u vaše vreme dok ste vi bili glavni odgovorni urednik, šta je bio to razlog da se zabrani?
Pa ja sam bio na ivici zabrane, i to broja za brojem, što je opasno. Ako zabrane u ono vreme broj za brojem, onda list mora da promeni naslov. Ne može više zvati se Pravoslavlje, mora se zvati drugačije, kako god hoćete. A kad promenite naslov lista, ne možete da potražujete od dužnika dugovanja. Znate, ima i to svoju nevolju. A za razliku od komunističkih zemalja, koje su zabranjivale list i plenile ga u štampari, znate, u ovoj Sovjetskoj Jugoslaviji oni su zabranjivali list na terenu. Znate, to smo malo propustili da kažemo. Daleko je bolje kad zabrani list u štampari, jer onda izdavač nema tih poštanskih troškova, koji su veliki. I sada su veliki poštanski troškovi. E sada, šta je bilo? 1976. godine, jer monah Amfilohije Radović, današnji mitropolit crnogorski, primorski, ponudi se da prevodi iz jedne knjige moskovskog protereja Dimitrija Dudka Pitanja i odgovore. Nama se ta pitanja i odgovori veoma svide i mi počnemo da objavljujemo. Između ostalog ima tako izvanrednih stvari, kako je jedna supruga došla do Novog Zaveta i čitala Sveto pismo dok muž nije ušao u sobu, a čim on uđe u sobu, ona ostavi Novi Zavet ispod jastuka, a opet i on pronađe taj Novi Zavet, pa čita i on, a čim žena uđe u sobu, on opet stavi taj isti Novi Zavet ispod jastuka, interesante stvari. Ali, 1976. godine mi objavimo u broju od 1. juna takav odgovor o ateizmu Dimitrija Dudka, gde kaže se ateizam je atom zla. Ja ne znam kako to nisam video, ili smatrao sam da je to normalno, ali neću sad o tome da raspravljam, daleko je bilo to. Ali u sljedećem broju bude još crnji iskaz.
Ateizam je atom zla.
U sljedećem broju bude još crnji izlaz. Svi ateisti su defektni ljudi, bilo intelektualno, emocionalno ili voluntivno. Ha, ha, ha. Pozove me čovjek iz službe bezbednosti, a moram reći da nikada nisam vidio nijednu zgradu te službe bezbednosti, pozove me u kafanu, u London. I poče razgovor o tome. Kaže, vi pod ateistima znamo mi šta vi mislite. Vi pod bezbožnicima i pod ateistima mislite nas komuniste. Ja kažem, ateista je bilo i pre gospoda Hrista. Ateista imate u jednoj monarhiji, kraljevini, kakva je Engleska. Znači, ne mislimo samo na vas. Ne, vi mislite na nas. Ja kažem, u redu, onda zabranite Bibliju. Tamo u psalmu 113. kaže se, reče bezbožnik u srcu svome, dve tačke, nema Boga. Znači, vi kažete da nema Boga, znači vi ste bezbožnici. Pa kaže, ne možemo mi zabraniti Bibliju. Nastane velika muka. Ja odem u svešteničko udruženje kod Milutina Petrovića, predsjednika udruženja, on kaže, mi ćemo pokušati sad da te izbavimo, ali kaže, drugi put da paziš šta pišeš. Ako budeš, kaže, sljedeći put, kaže, nešto štampao, kaže, to se gleda. Inače, ako ideš ulicom i govoriš protiv partije ili protiv veći Tita, kaže, ovo je čuo, ona nije čuo, nekako možda se izbaviš. Dobro. Kad jednog dana zove nas javni tužilac i mi odemo u Palatu pravde, ja pitam protiv Milisava Protića, kako da se obučemo? On kaže, hoćemo li mantijama? Ne, kaže, u najlepšem civilnom modelu. Odemo mi tamo. Kad mi uzmemo knjigu toga Prote Dudka, iz koje je Amfilohije prevodio, mi nismo ranije ni vidjeli tu knjigu. Ona nije štampala u Moskvi, nego ona je štampana u Parizu. IMKA, Udruženje mladih hrišćana, štampala u Parizu. Tamo stoji neautorizovano izdanje. Mi to sve nismo znali. A mi smo mislili, ako taj tekst može da prođe u Moskvi, pa može proći i u Beogradu, koji je bio dosta liberalniji od Moskve. Dođemo mi kod gospodina Markovića u Palatu pravde, on uzme tu knjigu pa kaže, gospodo, vi možete budete kažnjeni, mi kažemo zašto, jer kaže, naša zemlja je potpisala Bernsku konvenciju, da se ništa ne može prevoditi i prepisivati iz drugih knjiga, kaže, ukoliko niste dobili autorsko pravo, jeste dobili vi autorsko pravo od IMKA Presa iz Pariza? Mi kažemo, nismo, kaže, možete da stradate. Kaže, ako oni potegnu, ma mi kažemo, to je hrišćanska omladinska organizacija, ne znamo, kaže to. I onda protav Milisav, kakav je bio reči, poče pričati o sopoćanskim freskama, o lepotama manastira Hilandara. I mi iziđo smo, ja kažem, oče protav, ovo kao milicioner kad ti uzme ličnu kartu i kaže, idi dalje, dobćeš kaznu. Vratimo se mi, gospodine Marković, treba li još nešto? Kaže, na gospoda, ne treba ništa više. Sretnemo posle toga sekretara verske komisije Stankovića i pitamo kakva je situacija. On kaže, rekao je drug Marković, ko će kazniti onake divne ljude? I tako smo se spasli.
Pa čekajte, ali taj broj je tako štampan, ipak izašao.
Izašla je sve bila, ali bile, oni zabrane, oni mogu zabraniti i posle 15 dana i posle mjesec dana jedan list koji njima ne odgovara.
Ja ali pitam, to otišlo u javnost.
Otišlo u javnost, sve svejedno, oni ga zabrane. Oni se,
da, da, shvatila sam.
Distanciraju.
Ali važno da je javnost to sve pročitala.
Sve to proštala javnost, tako smo se spasli lepo. Ali patrijarh German, kad je čuo da smo mišli kod javnog tužioca, a da njega nismo obavestili, jer on je na kraju pokrovitelj toga lista, bio je veoma ljut na nas. Mislio, kaže, zašto nisi mene obavestio? Pa kaže, mi smo teli da vas opterećujemo. Mi nosimo taj teret na sebi, nemojte još iti i to da nosite. On je bio ljut.
Kako pamtite period patrijarha Germana?
Mislim da je bilo uređeno od veoma, da se sve znalo šta. On je posticao mene kao službenika i druge službenike na rad. Znate, on je, i kad ponekad vidi da službenik nije najbolje radio, on neće njega da prekorava, nego ga podstiče, potkrepljuje, pojačava, kaže mu, hajde napred, hajde napred. I želeo je da se pojavi Srpska crkva preko njega u što boljem svetlu, da se pojavi sa belom panom, da idu ljudi oko njega, da se crkva što više i više pokazuje u ondašnjem društvu. I on je započeo na kraju krajeva i taj list, onda uz ovaj list mi smo počeli da štampamo takozvanu malu biblioteku pravoslavlja, to su male knjižice, gde su predavanja održavana, znate, na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u Patrijaši svakog utornika, to je bila mala biblioteka, ili velike knjige koje smo mi štampali, to se zvala Velika biblioteka pravoslavlja.
Mnogo toga je on sačuvao svojom velikom diplomatijom, pokrenuo na kraju, počela je gradnja hrama Svetog Save.
Dve bogoslovije su pokrenute za vrijeme njegovo. 964. godine Karlovačka bogoslovija počela sa radom, kako oni kažu, dostoslavna Karlovačka bogoslovija i bogoslovija u manastiru Krki. To se ne smije zaboraviti. Dotle su bile samo dve bogoslovije. A zatim 985. tačno počela je izgradnja hrama Svetog Save, odnosno nastavak izgradnje hrama Svetog Save. I taj događaj, to je nezaboravan događaj u istoriji naše Svete crkve. Evo ga sada, hram je...
On je svakako umeo da pregovara sa Brozom.
Da, umeo je. Imao je on i načina i dostojanstva, znate. I, mada su oni imali one svoje ljude, predsjednik verske komisije, predsjednik onoga, predsjednik izvršnog veća Srbije, predsjednik izvršnog veća saveznog, kod njih je on išao i obično su odgovarali njemu na isti način, znate. I on je to znao, znate. On je tražio između ostalog da đaci bogoslovija i bogoslovskih škola ne prekidaju školovanje odlaskom u vojsku, ništa nije pomoglo. Tražio je da se vrate matične knjige koje su oduzete 1947. godine, to su knjige krštenja, jel da? Koje su sad još u društvenim rukama. Onda tražio je da se nastavi hram Svetoga Save i tražio je da se podigne crkva na Karburmi. Bio je uporan, znate, ali teško je išlo.
Period 1975-1983. To je prvi taj period kad ste glavni i odgovorni urednik. To je period komunizma, period patrijarha Germana. Onda dolazi ovaj drugi period. 1998-2003. To je vreme Miloševića, nacionalnog buđenja, demokratskih promjena, svega pomalo. Kako tad izgleda pravoslavlje? To je i period patrijarha Pavla.
Pa kad sam 1998. prihvatio da uređujem pravoslavlje, njegova svetost patrijarh Pavle me pozove u kancelariju i kaže: nemojte vi odmah odgovarati, kaže, na ove listove ako napadaju crkvu. Ja kažem, baš sve to treba odmah odgovoriti, inače posle to se zaboravi. A on je kazao, kada crkva kaže svoju reč, kazano je. Pa može i posle 6 mjeseci. Meni to nešto onda nije išlo u glavu, ali prilike da je tačno tako, znate. Jer mi sada žurimo, ako juče neko objavio nešto o crkvi, mi već sutra dan želimo da reagujemo. Međutim, patrijarh Pavle je to govorio. I onda je on isticao to, ako tebe neko podcenjuje, on je uvijek kazao, ne podcenjuje on tebe, nego on sam sebe podcenjuje. Znate, i navodio neke primjere da se tačno vidi da je taj koji je, recimo, nešto loše o njemu govorio, da nije bio u pravu. Patrijarh Pavle je bio čovjek koji je razmišljao o večnosti, dok smo mi svi trčali da od danas do sutra da reagujemo. U onom vreme dok sam ja bio urednik nismo mnogo se osvrtali na društvena zbivanja, onda je već prošao je građanski rat, urednici su drugi bili pre mene, možda mi ih pomenuti, znate, ove urednike koji su bili, koji su stvarno revnovali isto tako na listu, recimo od početka Milisa Protić, pa onda bio je profesor Bogoslovskog fakulteta Čedomir Drašković, pa onda sam došao ja posle Draškovića, pa posle mene je profesor Bogoslovskog fakulteta, rektor Beogradske bogoslovije, dr. Dušan Kašić, pa posle Poterej Stavrofor Milan Janković, koji je bio glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, pa Slobodan Milosić, on je bio direktor muzeja Srpske patrijaršije, pa Poterej Dragan Terzić, koji je došao iz Doboja, pa onda episkop Atanasije Rakita, pa onda došao je profesor Bogoslovskog fakulteta Ljubivoje Stojanović i Proterej i Stavrofor Miodrag Popović, ugledan sveštenik Srpske crkve, i zatim došao je sada dr. Aleksandar Đakovac. Moram i to reći da je u međuvremenu 2003. godine, odmah posle mene, u stvari možda sam i zbog toga i smenjen, došlo do promene formata pravoslavlja. Ovaj list koji mi sad ovdje držimo ispod sebe, što vi kažete da je časopis, on je u stvari revija.
Da, revija.
Revija, on nije u pravom smislu reći list, nisu to novine. Znate kako je to bilo pokrenuto. Ja sam bio protiv toga. Nekako mi se činilo da novine treba da opstanu kao novine, kao glas koncila u Zagrebu, kao družina u Ljubljani, i nekako kad je list duži i širi da se tu više na jednoj stranici može da nađe članaka, više naslova, što je interesantno za današnjih čitaoca, a ne da je taman ono što je govorio Prota Milisa Protić, kada praviš stranicu lista onda samo što si počeo ti si je završio, znate, mali je prostor. Međutim, ljudi su sad i navikli na ovaj format i on je dobar iz te strane što se može da reprodukuju slike u boji, što nije ranije bilo tako lako u onoj štampi ranije.
Koje ljude pamtite koji su sarađivali i davali ideje za rad listu Pravoslavlje? To su bili velikani, mnoge od njih nisu danas među živima.
Početno vreme najviše uradio dr. Lazar Milin. On je bio profesor Bogoslovskog fakulteta za predmet apologetika. Apologetika značila je odbrana vere od nevere. Da. Taj čovjek je svuda...
Imala sam čast da mi je tokom ove 2,5 decenije profesor Milin više puta gostovao.
Njegov divni sin, koji je bio profesor Starog Zaveta na Bogoslovskom fakultetu, može Dragan češće, on je jedan izvanredan čovjek, ali njegov otac je bio jedan od najvećih propovednika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Meni je žao, Dušanka, što vi niste uno vreme snimali njega.
Kako nisam, bio i gost u istom ovom studiju gdje vi sedite.
Evo, izvanredno.
Dakle, evo, mogu da vam kažem jednu anegdotu. Dolazi profesor stari Milin i ovdje čekamo da uđemo u ovaj studio i tu prolazi naš čuveni harmonikaš Bane Đokić.
Da.
A on kaže, ja, ono je stvarno Bane Đokić, kako ja njega volim.
Da.
Eto, divna anegdota.
A te vaše snimke možete sada da osvežite i da ponovo pustite. Dakle, on je stizao i da prikaže knjige i da prikaže predavanja koja su držali profesori sociologije. Razna događanja znao da komentariše, ali takvim pitkim, lepim jezikom. On je meni predavao apologetiku na Bogoslovskom fakultetu. Bio je u stanju sat i pol da govori, ne držeći knjigu ispred sebe, čini mi se sve da sam zapamtio.
Lazar Milin.
Da. E, on je bio dosta rad. Zatim tu je dosta pisao Vladika Lavrentije, isto tako dobro. Zatim prota Nikola Antić. Javio se posle Max Ehrenreich, koji je potpisivao pod pseudonimom Josif Ljubicki. Počeli su da se javlja Dragan Terzić iz Doboja, koji je izvanredne pisao osvete na politička pitanja.
A od naših intelektualaca koji nisu bili vezani za crkvu, koga bi posebno izdvojili?
Ovi se kasnije javili, moram da kažem. Crkva je imala dopisnike na terenu. Pravoslavlje je s te strane bilo i možda
najpokrivenija redakcija.
Zašto? Jer mi smo polazili od toga da je sveštenik taj koji rastura list. Znači, ne samo što on piše, on kad dobije pravoslavlje da vidi da je objavljen njegov članak, on će se radije truditi na rasturanju toga istoga lista. To je bila naša ideja, znate. Ako vi uzmete u vreme Milusića, on je uzeo uglavnom, nažalost, ove ljude koji su doktor, ovaj doktor, one nauke, inženjer. Oni su sve ljudi koji vole da pišu, ali nisu ti ljudi koji poznaju stvari na terenu, znate, kao što ste vi dobro rekli.
Mile Osnić, sada pokojni, jeste, posle direktor muzeja Srpske pravoslavne crkve.
Izvanredan saradnik Crkve Božije.
Nažalost, vreme brzo leti. Evo i naša emisija, evo 50 godina prođe ko ništa, 50 godina lista, vi kažete sada je to magazin pravoslavlja 1967-2007. Vi ste u dva navrata bili glavni odgovorni urednik od 1975. do 1983. od 1998. do 2003. Eto, dotakli smo šta smo mogli. Šta je pravoslavlje predstavljalo ovih 50 godina?
Ja mislim da je bilo okosnica crkvenog života. Ne možemo naravno kazati, bez liturgije se ne može govoriti o crkvenom životu, ali pravoslavlje je bilo list sa kojim se čeznulo. Ljudi su prosto iščekivali ga. Ja znam kad sam njega prvi put pročitao, i to baš prvi broj, nađem ga u hramu Svetog Save, prosto mi je bilo kao otkriće. Možete znati ono komunističko vreme i sad dobijete jedan list. Mada je postao u to vreme jedan drugi časopis, pravoslavni misionar koji je vama dobro poznat.
Da.
On je pokrenut još 1957. godine i uređivo ga dobro episkopa Brančevski Hrizostom. E sada kad je došlo pravoslavlje, to je bilo prosto dopuno jedno drugome. I sada izlazio i list glasnika kao službeni list, tako da su mnogi...
Sionar je bio više stručni, pravoslavlje se okretalo zaista raznim, širokoj publici.
Raznim temama. Mi smo tu donosili priloge da treba pomoći neku crku, da treba pomoći neku porodicu, što i sada se radi. Dakle, bavili smo se socijalnim pitanjima. Donosili smo nekrologe i o ne samo sveštenih lica, nego i o zaslužnim građanima ove zemlje, bez obzira da su mnogo pomagali crkvu, ali koji su stvarno činili istoriju ove zemlje. Tako da smo mi na raznim poljima mogli da utičemo, bilo preko tih naših saradnika, bilo preko čitalaca.
Neka tako i ostane i srećan vam rođendan, 50 godina časopisa Pravoslavlje. Naš današnji gost je bio protođakon dr. Radomir Rakić, profesor, anglista, biblista, trenutno glavni odgovorni urednik informativne službe Srpske pravoslavne crkve. Doktore Rakiću, najlepše vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu.
Ja pozdravim vas i pozdravim vaše slušalce. Inače, vašu misu stalno slušam.
Hvala vam najlepše. Saturnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Ivan Lukić i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.